Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa kao temu jutra donosimo vam predavanje profesora doktora Sonje Tomović o Njegoševom poimanju ljepote duše, tijela i djela. Ovo predavanje održano je u manastiru Stanjevići u novembru prošle godine.
Da ne ponavljam, zaista nadam se da Sonju Tomović ne treba predstavljati. Rekao sam da ide velikim tragovima svoga časnog i uzvišenog oca u sagledavanju i poimanju Njegoševe misli. Ovde vidite tri od sami Bog zna koliko je već monografija napisala i pridodala u opšti korpus fundus kulture i prosvete ovih prostora i našega naroda, ali ljepota Njegoševa i Njegoševo poimanje ljepote, to su dve, čini mi se, poslednje, najnovije njene monografije utemeljene na onim rečima koje sam taj novidac Loćanski izrekao: hvala ti Gospode što si me nad milionima uzvisio, ukrasio ljepotom duše i tijela. Ja molim našu dragu Sonju Tomović, profesorku, doktorku, da nam prozbori neku poučnu reč o ljepoti Njegoševe duše, Njegoševog lika i Njegoševog dela. Izvolite.
Poštovani posetioci, dame i gospodo, oče igumane, nema ljepšeg mjesta gdje se može govoriti o Njegošu od ovoga. Nema uzvišenije tačke gdje se može reći riječ o Njegošu od ove gdje on sam bio i gdje je napisao svoje najveće djelo Luču Mikrokozmu. Moje predavanje večeras ili moje izlaganje povezat ću sa najdubljom religioznošću kojom je nadahnut bio Njegoš, jer on je živio vjerom i religijom. Niti bi bilo moguće njegovo pjesništvo, niti bi bila moguća njegova vladarska misija, niti bi bilo moguće da ga smatramo najumnijim izdankom ovog podneblja, da nije njegove duboke vjere i njegove duboke religioznosti. Ove riječi da se zahvaljuje Bogu u svom testamentu, što ga ukrasimo nad milionima drugih i duhom i tijelom, ali drugi dio testamenta glasi da ga Bog nakon njegovog zemaljskog utjelovljenja i odlaska u viši svijet, da se pridruži Božjim horovima, da ga slavi, da bude u jednom liturgijskom, vječnom liturgijskom molitvenom zanosu, gdje je zemaljska liturgija samo odraz ove vječne nebeske liturgije koju Njegoš traži i koju zna da će imati u tom svom vječnom načinu postojanja. Dozvolite mi dakle da objasnim, jer nemam često priliku da govorim na ovaj veoma otvoren način, da je Njegoš jedan od najdubljih religioznih duhova koji se javio, ako hoćete, kod južnoslovenskih naroda uopšte, a vjerovatno i u širim okvirima. I da njegova poezija nije ništa drugo nego nebavljanije, znači dijelet mu veličanstvo tvorca, kako kaže ko je pjesnik, to je onaj koji ima isti način stvaralačke energije da stvara svjetove u riječima, kao što Bog riječju može također da stvara svijet i da ga organizuje. Kao što Bog stvara svijet, kao prvo počelo, kao personalno načelo univerzuma, gdje Njegošev Bog kaže u Luči: ja sam jedan koji stvarat mogu i koji sam svemogućstvom vjenčan. To je on dubinski hrišćanski koncept personalnog Boga, koji o sebi govori da je on ja, da je svemogućstvom vjenčan i da može da stvara svijet ex nihilo. Nešto potpuno različito od antičkog paganskog shvatanja Boga. Na isti način i pjesnik kao tvorac mali najbliži božanstvu može da stvara svjetove riječima u jeziku sa ciljem da proslavi Boga i tvorca. Njegoševa poezija nije poezija koja je data za ljepote književnog jezika, iako je ona i u književnom smislu gotovo savršena. Ali u književnom smislu savršena upravo zato što nosi ovu najdublju religioznu misao, pa u tom kontekstu njegova poezija podržava njegovu religioznost, a njegova religioznost našla je pravi književni iskaz i izraz da bi bila izražena na onaj način koji našem posmatračkom oku može da bude prijemčen. Njegoš je, kao što sam rekla, razvijao sve pojmove jednog dubinskog istočnog pravoslavnog hrišćanskog pogleda na svijet. On govori o besmrtnosti duše, o vaskrsenju. Čitav smisao čovjekom nije ovo zemaljska katedra. I to je ono što Njegoš veoma jasno preuzima iz hrišćanskog konteksta, iz religije. Da je sva istina svijeta, fizički svijet, fizika bi bila najviša nauka. Ali to naravno nije tačno. Onda su metafizika ili religija ono što govori o onom nevidljivom koje se projavljuje u ovom vidljivom. Kao što se na našem licu, zato je Njegoš bio lip, na njegovom licu sjala je božanska iskra, možda nešto pojačana, jer je i bila pojačana, pa je njegova ljepota ovosvjetska bila usklađenija od običnog fizičkog, od obične fizičke ljepote. Znači, Njegoš u prvom redu je poklonik besmrtnosti ljudske duše, znači ako istog sunce svijetlo rađa, a to je neminovno, onda dakle biće vriju luče sjajne, onda je ljudska duša besmrtna. Znači, prvi stav Njegoševe religioznosti jeste izuzetna vjera u besmrtnost, odnosno u vaskrsenje koje donosi Bogočovjek Hrist, čime se završava šesto pjevanje luče. Zatim drugi pojmovi, kao što su miropomazanje, krštenje. Kada kaže da duše, kada premije, prebivaju gore u toj nadnaravnoj svjetlosti, on kaže besmrtnijem Bogom pomazane. Zašto je duša besmrtna? Zato što je besmrtnijem Bogom pomazana. Ona nije stvorena za samo materijalni svijet, već je stvorena za jedan uzvišeni, vječni način postojanja. I to je ona ključna ideja koja Njegoša, koja određuje čitavu Njegoševu poetsku spekulaciju. Šta je cilj Njegošev? Cilj Njegošev nije da napravi književno djelo po kanonima književnosti, estetike, lingvistike, jezika, leksike, već da u tom jeziku iskaže najdublju istinu svijeta. Šta njega zanima? Zvanije pred Bogom čovjeka. Znači, kako je prizvanije? Na šta je čovjek prizvan? Kakav je smisao ljudskog života i ljudske egzistencije, da bi čovjek ponovo zaslužio ovu božanski način vječnog postojanja. I to je dakle onaj odgovor koji nam je on dao u Luči. Čitava posveta Luče jeste negacija svakog racionalnog odnosa prema Bogu. I to je on također u tradiciji pravoslavno-istočno-vizantijskog načina mišljenja, apofatičke teologije, kod Pseudo Dionisija Areopagite, pa onda kod Jovana Damaskina i svih velikih bogoslova istočne crkve, gdje je Bog nepoznat po prirodi za našu skučene mogućnosti saznanja. On kaže, um je samo jedan bez granice, svi su drugi kratkovidni umi. Nije moguće čovjeku da svojim kratkovidnim umom pojmi Boga i da ga iskaže jezikom pojmova. Ali je moguće da doživi božanske energije. Znači, to je ono o čemu nas uči apofatika, dakle, istočno-hrišćanske bogoslovske misli, da je Bog nedokaziv za naše pojmove, ali da se pokazuje u svojim energijama. I jedan od načina na koji se Bog pokazuje u svijetu jeste ljepota. Ljepota je vidljivi znak, ljepota fizička, ljepota prirode, ljepota umjetnosti, ljepota kosmosa. Jeste fizički, ljepota kao ideja, jeste vidljivi znak da u tome vidljivom lepote prisustvuje spiritualna, metafizička, nevidljiva lepota. Kao što on kaže u Luči, druga bješe prozračna ideja izvaljana na kristalni šator. Sve moguća poezija tvorca, poezija je ovdje ljepota. Sve krasote koje biće ima i um tajni tvorca bespredjele koje vidi u carstvo svjetlosti, na tom licu bijehu izraženi u sjajnosti svetog savršenstva. Kao što vidimo, u fizičkom svijetu postoji lijepo, krasno, prekrasno, prelesno, divotno. Njegoš ima čitav katalog termina koji imenuje ljepotu u fizičkom svijetu. No ljepota je spiritualna, božanska kategorija, promisao, način da se božanska energija učini vidljivom, u harmoniji, u proporciji. I to on, znači, imenuje sa metafizičkim ljepote u sjaj, koje on imenuje svjetlost ili sjajnost, svetlost i savršenstvo. To nisu fizičke kategorije. To je siguran znak da ono što je božansko prisustvuje u ovozemaljskom i ono što je važno u ovom zemaljskoj i u ovom zemaljskoj katedri. Njegov zakon, kao što sam rekla, posjeduje najdublju religioznost. Po njemu shvatiti tajnu čovjeka i tajnu Boga nije moguće izuzet kao u nekoj vrsti poetskog otkrovenja. Naš mitropolit bi rekao bogoviđenja, da je on bogovidac, jeste bogovidac. Pogledajte drugo pjevanje Luče kada kaže sve mogući na tron sjedijaše, tajinstveno ukrašen Porfirom, tvoriteljno zanjat poezijom. On ga je vidio. Znači, Bog se ne može pojmovno odrediti, ali se može doživjeti, mogu ga doživjeti oni duhovi koji su posebno Bogo nadahnuti. Zato kaže, bili smjela zagunjena duša pretrč okom smrtne tjelesine, bez sveštene volje stvoritelja. Bili mogao čovjek na samo svojim mogućnostima da se vine do Boga, a da to nije u sinergiji sa Božjom voljom. Naravno da nije moguće. Jednu takvu sinergiju upravo svjedoči ovo mjesto. Na ovom mjestu je njegoševa duševna Luča izašla iz tijela, tako počinje Luča, istrpni se iskro božestvena, iz naručja mračne vladalice. Njegoš je veoma jasan u osudi materijalnog tijela. To je mračna vladalica, mračna katedra, tama, znači naše tijelo je propadljivo, ali u njemu je besmrtna iskra, to što vri u Luče sjajne. Ono što njega može da vine u nebeske visine, ali ne bez sinergije Božje, ne bez Božje volje. I zato čitava zapravo Luča jeste jedan opis te sinergije između ljudskog i Božjeg. Kada njegov ste dakle vinuo do trećeg pjevanja, onda dolazi anđeo da mu pomogne. Znači njegov ima jednu veoma razvijenu ideju da duhovna bića najvišeg ranga također pomažu i također mogu da budu važni na tom uzrastanju čovjekovom ad extra. I onda onaj stih koji je sjajan, kada se anđeo hranitelj okrenuo pjesnikovoj duši, kaže božanstveni na me vzor okrenu, vjenčan vječnom krasotom mladosti. Znači ljepota lica, ovo o čemu Njegoš govori, ta krasota koju je Njegoš posjedovao, nije krasota koja nema veze sa dubokim promislom Božije koji prisustuje u toj fizičkoj ljepoti. Ta krasota je odrasta najviše krasote kojom su obdareni anđeli. Zato u šestom pjevanju Luče kaže da će lice zemno ili lice zemaljsko čovjekovo biti vjenčano sa krasotom anđelskom. Znači, ostavit će mu taj spomen tu povezano sa najvišim duhovnim bićima, ostavit će mu dakle slobodnu volju kojom će on moći dakle da se posveti Božjem zakonu ili da odstupi od Boga. Znači, čitava posveta i čitav taj propedeutika za čitavu Luču jeste osuda jednog pojmovnog racionalističkog stava koji čovjeka često može da zavede na put ili ateizma ili agnosticizma. Pa, Njegoša Satana je prvorazredni intelektualac. To je pravi primjer jednog rasnog ateiste. Znači, vidite kakva mu je argumentacija. Izuzetna mu je argumentacija. Pa je to navelo neke tumače Njegoševe da navodno uoče Njegoševu simpatiju za Satanu. Njegoš nema nikakvu simpatiju. Ni za ateizam, ni za Satanu, ni za zlo, ni za one koji napadaju. Znači, on je izuzetan, ima otpor, kao i Dostojevski. Nije Dostojevski na strani Ivana Karamazova. Iako je prošao fazu Ivana Karamazova. Prošao je fazu Ivana Karamazova, ali on nije na stavu da ako Boga nema sve dozvoljeno. Dostojevski je kao i Njegoš na stavu, ako ima Boga, onda nije sve dozvoljeno. A to je neminovno, znači nesumljivo, da mora biti onaj, znači koji može da kaže za sebe, ja sam onaj koji jesam. Znači, to je temeljni stav hrišćanske religije. Ja sam onaj koji jesam, sve drugo nije, ali ja jesam. E ako ja jesam, onda su svi oni koji sam ja stvorio imaju odgovornost i obavezu jer što je pred mojim licem. Znači, čovjek ima privilegiju da stane licem u licem prema Bogu i ta privilegija obavezuje i ta privilegija ima određena značenja. Zato Njegoš osporava i filozofe, znači kaže Epikure i ti Pitagore, zli tirjani duše bez samrtne. Vi ste ljudstvo i neuniziri, znači materijaliste, filozofe koji ne prihvataju duševnost, duhovnost i vječnost čovjekove duše. I naravno, onda se okreće jednoj vrsti poetskog otkrovenja koja je njemu mogla biti privilegija. Pa ja Lutru ne bih samo tumačila kao književno djelo, nego kao jednu ličnu ispovijest jednog čovjeka koji se uspio vinjuti u tu veliku tajnu. Nego što kaže, ova tajna visokog promisla nepostižna stoji svim smrtnima. Znači, to je jedna nepostižna tajna, ili kada kaže, ovdje sva ponjatija ginu, vo obrazi sami sebe gone. Ovdje, dakle, zapire ljudsko spoznanje. Ovo je, dakle, ta granična linija koju je Njegoš preskočio. Kad kaže ustav polet iskrovo žeste na krug, smo davno prošli voz možnosti. Znači, taj krug je preskočio, a ta njegova duševna luča, ta zapaljena duša od koje je sagorio, vjerojatno njegov kratki život ima sa tom vrstom vatre, neke veze, ta duša koja je gorela i koja je vrila luče sjajanje, osmjerila se, naravno u sinergiji, kao što sam rekla sa Božjom voljom, da mu kaže prijesto pogledam. E šta je sad tamo Njegoš vidio? Pa to je odraz najvišeg stepena prihvatanja, shvatanja te metafizičke realnosti nevidljive koja stoji u osnovi ovog svijeta. Kada je pogledao dakle prijesto prevječnog cara, kaže kruta se gora uzvisila, osnovi očista rubina, a sva masa gora briljantna. Znači gotovo je od nekakvih minerala, od ljepote, od jednog savršenstva. Znači to je ta primarna ljepota za kojom on čezne njegova duša. Žeđ za ljepotom. Kao samo pjevač koji pjeva, žedna je duša moja Boga. E pa Njegoševa duša je žedna. Žedna je, Njegoš je u stvari čista čežnja za Bogom čovjekova. Da bi osvijetlio svoj smisao i da bi tu tajnu čovjekovu otkrio kroz tajnu odnosa između čovjeka i Boga. I zato kaže da se tamo jezik od čudestva mrzne. Tamo ne pomažu ljudski pojmovi. Smrzao mu se jezik. Kaže, gle, kaže, vidi, kaže, poklonika, gotovo je smrznut pobožnošću. Nekakav me sveti magnit tebi, nekakvo me svojstvo diglo tamo. Diglo ga je dakle neko božansko magnetno svojstvo u te svetove nadnebesne i on dakle o tome kaže ti se slaba usuđuješ ruko da opišeš vječna naslaždenja. Znači ljudska ruka, ljudska pamet, ljudski intelekt, ljudski pojmovi, ljudski jezik, znači nemoćan je da izrazi ovo što je neizrecivo. Zato kaže kao apostol Pavle na putu za Damas, svjetlošću mi vid oči poražen. Pa se kakva slika. Znači, jezik mu se smrzao od onoga što je vidio, a onda još jedan veoma interesantan sneak peek koji upravo govori o svjedočanstvu da je Njegoš bio pričasnik nebeske liturgije. Kada kaže, čujem glase besmrtne muzike i nebesnu njenu harmoniju, glas nje moju dušu zabunjenu božestvenim streca elektriznom. Znači šta je on čuo kad čuje božansku liturgiju? Nije to muzika cera kao kod Pitagorejaca. I Pitagorejci imaju ideju da postoji muzika kosmosa. Kod Njegoša je najčistije liturgijsko bogosluženje i zapravo vječni život nije ništa drugo nego jedna vječna liturgija. Pa je ovdašnja liturgija i prisustvanje ovdašnjoj liturgiji zapravo odraz, slika, način da čovjek u ovozemaljskom prisustvuje u stvari onome što je vječno, to je vječno liturgije. Kada kaže da je samo vidio, pa vidio je anđel, kaže njih koji se na zetir znak bio. Pa se kakva slika, oni su na zetirni grima. Poju pjesme vječice ljubavi. Šta je blaženstvo? Vječna himna Bogu. Pa to on traži u testamentu. Da pjeva vječno, da mi ste imali većeg smisla za čovjeka, nego da pjeva vječnu liturgiju onome koga je spojio. I sada dakle sledi objašnjenje, dozvolite mi da ga kratko iznesem, ovog rasnog ateiste i u stvari svakog ateističkog pogleda koji zastupa Satan, koji kaže neće nigda Satanina usta pohvale mu slova izglasati. Ili kada arhanđeli Mihajlo i Gavrilo dolaze kod Boga i on kaže gdje vam je Satana, koji je također u tom momentu anđeo, i onda Bog kaže gorda se Satanina duša oblačila u porfiru crnu. Vidite, hrišćanski grijeh gordosti. Ateizam je dubinski povezan sa gordošću. Gordost je dakle nešto potpuno suprotno onom odnosu prema Bogu koji je primjeren hrišćanskom poimanju ljubavi. Satana je iz svoje gordosti, kaže Bogu, ište mladu da podijelimo, da imamo svi jednaka prava. Pazite kakav borac za jednak. Da se izjednači sa tvorcem. Znači to je koncept svakog ateiste da pokaže Bogu da ga nema, tačnije je da pokaže da je samo stvoren. Zato Satana veoma konzistentno razvija ontologiju stvaranja koja je suprotna Božijem hrišćanskom konceptu. Satana kaže, tajni slučaj naš je otcrtvije. Pa zašto nije argumentacija svakoga ateiste? Nije me Bog stvorio. Možda mi je stvorio, ali ja to ne znam. Dakle, nemam. Zašto je potrebno ateizmu da postavi ovu tezu da Boga nema ili da on ne može znati da Boga ima? Da ne bi imao obaveze i odgovornosti prema Bogu. Znači, kaže arhanđel Mihajlo kada želi da preobrati Satanu prije samog boja, kaže i žen tamu i slijepa uma, blagi tvorac mnogo milostivje, oprostit će tvoje zabluđenje. Znači, za njenost otačesku i za stvaranje, malene su žrtve stvorenja. Znači, Bog traži znači, od stvorenja, prihvatanje obaveza kroz prihvatanje ovog odnosa ontološke razlike između stvoritelja i stvorenog. Stvoreno ne može biti isto što i Bog, izgleda ako neki zemaljski totalitarni vođe kada vide da nisu bogovi moraju da se balsamuju, pa da bi pokazali da su navodno bogovi, jel tako? Znači, Bog i čovjek ne mogu imati istovjetno ontološki status, izuzet što čovjek može da se oboži i da teži da bude kao Bog. Ali uvijek ostaje ova primarna ontološka distanca, to jest primarno je dakle da je Bog tvorac, a da je stvoreno u obavezi prema tvorcu, kao što je čovjek u obavezi prema svom ocu. Ivan Karamazov je ubio svog zemaljskog oca. A kako da ne ubije zemaljskog oca kad je prethodno ubio nebeskog? Korak do ubijanja zemaljskog oca je veoma mali i veoma logičan, i to je Dostojevski pokazao. Smrt Jakov je samo instrument. Znači, kada je Ivan Karamazov porekao da postoji Bog kao tvorac, onda je logično da je porekao da postoji njegov biološki otac. To je da ima obavezu prema biološkom ocu. To je da je moguće da ga ubije, jer zapravo on nema nikakve moralne obaveze prema svom zemaljskom i biološkom ocu, kao što nema ni prema duhovnom ocu, odnosno Bogu. Dakle, Njegoš je razvijenu izuzetno dobru hrišćansku misao, znači poetski izrazio i naravno pokazao gdje se sad tu nalazi čovjek. Znači, gdje je sad mjesto za čovjek? I zašto je zemlja ova mati miliona sina jednog ne može vjenčati srećom? Zašto je zemaljski život tragičan? Evo što je to pod utjecajem Newtona veoma jasno objasnio. Satana je prihvatio, odnosno Adam je prihvatio Satanovu ponudu da buntuje protiv Boga. Pa ateizam nije ništa drugo nego bunt protiv Boga. To je satanizam u čovjeku, ono demonsko. Ali Adam ne može da izdrži do kraja bogoborstva. Trećeg dana Adam se pokajao. Satan je ostao do kraja bogoborac i on je upao. On je dakle, kaže Bog, ono što sam stvorio ne može nikada biti nestvoreno. Uvijek će biti, dakle, trajno. Pošto se Adam pokajao trećeg dana, Satana ne može da doživi metanoju, pokajanje. Kad mu kažu arhanđel Mihajlo i Gavrilo, proli tople suze pokajanja, pazite kako je to kod Njegoša, takve dubine, znači. Pokajanja nema bez suza, bez plakanja, bez duše koja se mijenja, koja se čisti, koja je u katarzi. Satana to ne može da doživi. I zato je Bog zatvorio Satanu, znači, u onaj pakleni svijet. Adam je poklekao trećeg dana i zato je Božja kazna u odnosu na Adamovo pokolenje blaža. Znači, zemlja nije ništa drugo nego pročišćenje. To je onaj drugi dio Njegoševe velike filozofije života, kada ono desetkog ide prema etičkom. Zemlja nije ništa drugo nego moralna provjera čovjekovog ponašanja. Zato Bog kaže u šestom pjevanju, mog zakona posredovatelji, vraćaju se u prvo božanstvo. Znači, zemaljska katedra je tragična, to je mjesto gdje truležna materija nekada ima prevlast, to je mjesto gdje tirjani i glupost su veoma povezani, to je mjesto gdje postoji čitava jedna estetika ružnog, koja je odraz ove estetike ružno satanističke i koja zapravo ništa drugo ne znači nego pročišćenje, moralnu katarzu, kada se čovjek ponovo treba vratiti Božjem zakonu. Bog je ostavio čovjeku slobodu i kaže njegoše Bog u šestom pjevanju uče da će čovjek bolje ostaje slobodne kao svi drugi besmrtni duhovi. Pošto je čovjek slobodan, on uvijek može da izabere da se kreće prema životinstvu, prema nagonima, prema interesima ili da se kreće prema Bogu. Bog dakle ne ograničava čovjekovu slobodu. I tu je dakle jedan duboko hrišćanski koncept. Dakle, zlo. A zlo je dakle u toj slobodnoj odluci da se čovjek okrene od Boga prema onome što je niže, prema tijelu, prema onome što je propatilo. I tu dakle nalazi njegov osnov za onu njegovu najveliku ideju da je moralno ponašanje na u ovoj zemaljskoj katedri u stvari uslov da se čovjek ponovo prisredini onom svom izgubljenom izvoru i onome što zapravo predstavlja samu svrhu života. Također, moralne kategorije imaju svoj antropološki osnov, kao što su čest, čast, junaštvo, obraz, ali imaju svoje metafizički korijen. Kategorija dužnosti i pravde nisu ljudske kategorije. Kaže Bog da od svete odstupim dužnosti carstva, brat je bi ostalo vječno. Znači, Bog ima dužnost da stvara svijet, da prosvećava svijet. Ili kada kaže svete pravde, strogi su zakoni, sve je dužno, njima sve dok. Ili kada kaže i cijeli ovi besporeci, po poretku nekome sljeduju. Ili kada kaže, na svom ovom grdnom mješavinom opet umna sila to žestvuje. Ne pušta se da je zlo pobjedi. Znači, zlo je postojeće, zlo je duboko povezano sa satanizmom i sa demonizmom. Jer Satane jako je zatvoren u mračnom paklu, on i dalje manira energiju zla, energiju ružnog, kroz istoriju, kroz ljudsku dušu i kroz prirodu. I zato njegov ima čitav također senat termina koji ima označava ružno i nemoralno, bezobrično, rugobno, tmasto, tamno. Znači ima čitav termin, čitavu terminologiju za jednu dubinski shvaćenu estetiku ružnog kao i za ono što je nemoralno. I najzad, znači, njegov zapravo iz tog etičkog, za njega je taj skok u religiozno smisao ljudskog života. Zato on kaže, čovjek iznad za vrata čudestva, on sam sobom čudo sučinjava. Čovjek nije biće poput drugih bića na planeti. Čovjek je izabrano tvorenje Boga, on je čudo i čudestan, on sam sobom čudo sučinjava. Njegova čudesnost ne potiče iz prirode, već iz njegovog božanskog višeg načina postojanja i višeg porijekla. Prema tome, njegov stih također koji slijedi nakon ovoga, kada pita je mu ovdje dvostruka kolijevka. Njegov često koristi termin kolijevka, vrlo zanimljivo u njegovoj književnom jeziku. Nije čovjeku dvostruka kolijevka ovdje. Čovjek ima dvije kolijevke, dva porijekla. Jedno je materijalno, a jedno je duhovno. I zato on kaže da zapravo čovjek kaže bače na burnu brežinu. Mi smo bačeni u egzistenciju. Tu njegov gotovo kao da odgovara svim ovim pesimističkim antropologijama koje su zapljusnule 20. vijek svojim pesimizmom, govorom o kraju čovjeka, o kraju smisla, o kraju civilizacije. Znači o kraju svega što čini suštinu ljudskog načina življenja. Njegov je protivnik takvih shvatanja jer on smatra sljedeće, da je čovjek bačen na burnu brežinu, to je tačno. Čovjek koji je život, kaže, čovjek koji je sreća nepoznat. Prava sreća za kojom vječno trči, on je ne zna mjere ni granice. I onda stih koji bi trebalo dati svim vlastnim držcima, što se više vrhu slave penješ, to si veći sreće ne prijede. Znači, što je veća hijerarhijska moć, to je taj koji je misli da je osvojio veliku sreću, zapravo najnesrećniji u ljudskom rodu. I tu dakle njegov veoma jasan, sreća se ne nalazi dakle u osvajanju moći, znači. Zato kod njega gore u Luči su oni veliki osvajači, Napoleon, Aleksandar, Cezar, znači kao primjeri za jedan loš način života. Znači sve ono što je tragično u egzistenciji, kada njegov kaže naše žizni proljeće je kratko, Znači, smutna, znojno ljeto za njime sleduje, smutna jesen i ledena zima. Znači, četirigodišnja doba, četiri ciklusa našeg života koji određuju tragičnost naše sudbine. Ali ono što je izvjesnost i ono što čini suštinu Njegoševog poimanja, dakle, jeste da je čovjek pod vlijanjem tajnoga promišla, znači, ne, sile univerzuma, Boga, i to onog Boga koji je personalan. Znači, to nije Bog impersonalan kao neka energija svijeta, to je Bog koji stvara kao da krštava. Kada kaže Bog, to je jedan isto vrlo interesantan stih kod Njegoša, da svjetla mu izranje iz mračnog lona, da se krste u nebesku svjetlost. Sve ta tajna krštenja nije tajna ovozemaljska, to je božanska tajna, to je nebeska tajna. Bog krštava u svjetlost. I njegov cilj, dakle, će biti dostignut, kaže Njegoš, kad svi kraji zaplamte svjetlošću. Znači, Bog ima svrhu i cilj da uništi ono što je zlo, ono što je tamno i da uvede svijet u jedan pravedni poredak. Na kraju Njegoš ima ideju koja je izuzetno duboka, pa su se neki Njegošolozi našli na čudu kako sada da šesto pjevanje Luče i Hrista pomire sa određenim antičkim idejama koje Njegoš ima kada je koncept preegzistencije u pitanju. To je dakle čisti otonizam. Pa su se našli na veliko čudo, pa su nekad rekli da je to mora da uradi zato što je mitropolit, pa je to mora da uradi zato što bi došlo na udar crkve, pa je to morao da uradi iz različitih razloga, pa na kraju postavljaju problem da li uopšte bio religiozan. Zamislite sada kakva kontradikcija je radjeto da se za čovjeka koji je obukao monašku rizu, koji se posvetio svoj život Bogu, da se postavlja pitanje da li je religiozan. Pa to je potpuno paradoks kakav ja stvarno nikada ne mogu sebi da objasnim, da neko pri nekom čistom stanju svijesti može da pita da li je Njegoš bio religiozan. Njegoš ne samo da bio religiozan, on se sreo sa Bogom, ako je moguće da se neko sretne, kao što se sreo Mojsije na Sinaju, ali nije vidio Boga, nego je dobio svoj glas Boži, dobio tablice, tako na Sinaju. Ako proroci starog svijeta mogu da svedoče Boga kao evanđelici, mogu i Njegoš, dakle, jer je čovjek ogromnog duha. Tako da je postavljanje pitanja njegove religioznosti zaista krajnje neumjesno, neodgovorno i neznaveno. Znači, to mogu da postave samo ljudi koji ne znaju dubinu, visinu, širinu Njegoševog poimanja Boga i one radosti koje on dobio iz tog poimanja Boga. Znači, Njegoševa duša je izuzetno bila povlaštena, srećna, radosna zbog te mogućnosti. Kaže, kada mi je Bog dopustio da mu prijestol sveti pogledam. Znači, to se može samo posebnim duhovima. I na kraju samo da završim sa ovim šestim pjevanjem, kada Njegoš završava Lutru. A kako završava? Čime je? Šta je smisao ljudskog života? Bogu čovjek. Znači, da najdublja hrišćanska ideja Hrista. Ja ću slovo moje vozljubljeno u plod ljudsku posle oblačiti, poslati ga da izbavi ljude i zakonom sve te moje prade pomračene prosvjetih umove. Bog ponovo interveniše u svijet. Bog, kazna Božija zbog prestupljena Adama je riješena tako što je Bog logos, znači Jovanovo otkrovenje, ponovo je ušao u svijet. Nije ušao u svijet čovjek, Njegoš je potpuno suprotan čovjeko božstvu. To je isto ideja kod Dostojevskog. Čovjek nije Bog, čovjeko Bog, nego on govori o Bogu čovjeku, znači o Bogu čovjeku, to je o ponovnom ulasku Boga u svijet. O tvoga su svjetloga pogleda u plašene mrake svjetlo i u tvoga su koda sveštenoga, bogokulni srušeni oltari, nego svojom slavom odjekuje zemlja slavi svoga spasitelja. Voskresenjem smrci poradi. Znači, potpuno jedan jasan koncept njegoševske antropologije, kao što i Luk, pazite, pa i oni gorski vina završava voskresenjem. Kako su se duše prađedovske, znači voskresnule danas po svetim. Znači, voskresenje je pojam koji ima smisla i na ličnom, i na narodnom, i na jednom najuniverzalnijem planu Njegoševog shvatanja svijeta. Znači, voskresenje koje je povezano sa smrću, odnosno sa pobjedom na smrću, što je par excellence hrišćanska ideja. Na kraju, dozvolite mi samo da iskomentarišem nešto što jeste smisao ove moje knjige Njegošu likovnosti. Pokušala sam da nađem ugao o Njegošu posle 40.000 bibliografskih jedinica. koji bi bio nekako po meni malo nov i zanimljiv. Pa sam pokušala da kroz likovna djela osvijetlim Njegoša i Njegoša kao vladara, i Njegoša kao političku ličnost, i Njegoša kao mitropolita i svu tu njegovu složenost u psihološkom smislu. Evo kako to izgleda, uzet ću jedan primjer, recimo Jozef Tomin je naslika onog čuvenog Njegoša sa crnom pana Kamilavkom. Njegoš je pozirao u Trstu 1837. godine i Jozef Tomin je zabilježio Njegoša kao mitropolita. Pa dakle, samo treba pogledati kako ga je Tomin, kako je tu njegovu duhovnost iskazao. U prvom sloju slike, ja sam ga tumačila u fenomenološkom ključu, fenomenološke estetike, imamo, vidimo boju. Znači, vidimo konturu, vidimo crtež, vidimo kompoziciju, vidimo raspored elemenata na slici. Da bi kasnije, dakle, u drugom sloju, koji je nevidljiv, a koji veliki umjetnik uspjeva da predstavi vidljivom, vidjeli, dakle, Njegoševu jednu dubinsku moralnu ličnost, moralnu snagu, a zatim u trećem i četvrtom sloju onaj metafizički sloj Njegoševe ličnosti, njegovu dubinsku religioznost i spiritualnost. Njegošev pogled, dakle, na ovoj slici, a slično se može tumačiti ova slika za koju se pretpostavlja da je naslikao Uroš Knežević, a nalazi se u Temišvarskoj eparhiji, ovdje Njegoš sa bijelom panahom i lavkom. Ja govorim o ovoj slici kada je on sa crnom panahom i lavkom, znači kada ga postretiše slovenački slikar Jozef Tominc. Kada posmatrate tu sliku Jozefa Tominca, vi ste apsolutno svjesni dubine religioznog duha Njegoševog. Kada posmatrate onu ljepotu koja nije gotovo zemaljska, koja je anđelska, koja proizilazi iz Njegoševog najdubljeg poimanja te stvaralačke energije Boga, jer Bog je dakle stvaralac i njegov svijet koji je stvorio je poezija, koje je poezis. I tu dakle u tim dubljim slojevima vi otkrivate pri tom neposrednom susretu, zato je slika uvijek dobro da se doživi neposredno, znači da je gledamo, i u posmatračevoj slici se dešava nešto poput otkrovenja. Naime, i ovim ću polako završavati, kada posmatramo slike ovog tipa, gdje se nalazi ovakva ličnost i gdje je jedan slikar velikog formata, slikar od ranga kakav je Jozef Tomin, naslikao Njegoša, mi zapravo izlazimo iz zone svakidašnjeg opažanja. Ako želimo da zaista doživimo estetski i religiozno sami model, dakle, sami proto model, odnosno samog Njegoša. Veliki slikar nas tjera da izađemo iz uobičajenog svakidašnjeg opažanja, da probudimo opažaj više greda i da uhvatimo ovaj nedefinivi kvalitet koji Njegoševo lice naslikano ima. To nije fotografija, to je dakle umjetničko djelo koje nas tjera jednom novom viđenju onoga što je naslikano. I kod onih kod kojih se probudi estetski opažaj drugog reda, koji je sličan otkrovenju i koji se u duši odvija gotovo poput bljeska munje, mi automatski shvatamo univerzalnost jedne ličnosti i te najdublje slojeve slike, gdje mi vidimo ono što je opšteljudsko, ono što je sveljudsko, ono što je univerzalno, ono što dakle čovjeka vezuje sa onim što je trajno i vječno. Na kraju, ja ću se također pozvati na bilježnicu koja je sjajna kod Njegoša, gdje on ima zaista sjajne zapise, to je veoma interesantno kod tih duhovnih ljudi da imaju uvijek kod sebe jednu bilježnicu i da veoma često dakle, te svoje velike misli bilježe. I to je veoma značajno i za nas kao istraživače Njegoša. Pozvaću se na njegovu briljantnu misao kada kaže ko je čovjek, kaže on. Čovjek je umno zrno, bačeno u prozračnu brazu vremena, no besmrtnost njegovu sazrijevaju drugog sunca uče. To je dakle kvintesencija Njegoševe ideje o čovjeku i Njegoševog shvatanja ko je čovjek, znači i gdje on dakle definiše temeljne principe svoje antropologije, svoje etike, odnosno svoje estetike, etike i svoje religije. I na kraju samo još jedna stvar kod Njegoša koja je veoma bitna. Kod Njegoša je čitava egzistencija i ljudski život zamišljena u tom uzrastanju, od estetskog do etičkog do religioznog. Da li čovjek može da se odrekne nekog od ovih stadijuma? Može, ali na svoju štetu. Znači, može da ne opaža lepotu, može da se ponaša nemoralno i može da ne vjeruje u Boga. Dakle, potpuno je slobodan da sva ta tri izbora napravi. Njegoš je naravno na potpuno suprotnim frekvencijama, on dakle i opaža lepotu i smatra da ljudska duša može da uzraste do Boga. Znači, može da prođe ovaj put od ljepote do dobrote, odnosno do istine i do onog najdubljeg religijskog sloja. Na kraju ja se još jednom zahvaljujem divnim domaćinima u Stanjevićima, našem divnom Pavu Kondiću, zatim mom uvaženom kolegi profesoru Siniši Jelušiću, koji su omogućili i koji su divno govorili i zaista ja imam privilegiju da kao rijetko ko budem dakle u prilici da govorim upravo tu gdje je stolovao i Petar I i Petar II. Ovdje gdje je centar naše svekolike duhovnosti. Hvala lijepo.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje profesora doktora Sonje Tomović na temu Njegoševo poimanje ljepote duše, tijela i djela, održanom u manastiru Stanjevići.